Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Jaji watatu wa serikali kuu ya Marekani leo Jumatatu alizuia amri ya Rais Donald Trump ya kusitisha uraia wa kuzaliwa kwa watoto wa watu ambao wako Marekani kinyume cha sheria. Uamuzi huo wa jaji Joseph N. LaPlante katika jimbo la New Hampshire unakuja baada ya hukumu mbili kama hizo kutolewa na majaji kutoka Seattle na Maryland wiki iliyopita. Kesi iliyowasilishwa na American Civil Liberties Union inasema kuwa amri ya Trump inakiuka katiba na inajaribu kuimarisha moja maadili ya msingi ya kikatiba ya Marekani. Utawala wa Trump wa Republican umedai kuwa watoto wanaozaliwa na watu wasio raia hawako chini ya mamlaka ya Marekani na kwa hivyo hawana haki ya uraia. Utawala huo unakata rufaa dhidi ya uamuzi wa jaji wa Seattle kuhusu amri ya Trump. Rais wa Marekani Donald Trump amerudia tena ahadi yake ya kuchukua udhibiti wa ukanda wa Gaza wakati shinikizo likiongezeka kwa Israel na Hamas kuongeza muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano zaidi ya ilivyokuwa katika awamu ya awali. Afisa Umoja wa Mataifa amesema njaa imeepushwa kwa kiasi kikubwa, huku zaidi ya malori 12,600 ya misaada yakiingia katika ukanda huo tangu kuanza kwa usitishaji mapigano. Lakini ikiwa makubaliano hayo hayataongezwa muda, kitisho cha njaa kinaweza kurudi, alieleza. Hali bado ni mbaya na watu bado wana njaa. Mkuu wa masuala ya kibinadamu Tom Fletcher ameliambia shirika la habari la Associated Press AP baada ya ziara ya siku mbili huko Gaza. Kama usitishaji mapigano utashindikana, ikiwa usitishaji mapigano utakosekana, basi haraka sana hali hizo kama vile njaa zitarudi tena. Akiwa katika ndege ya Air Force One akielekea kwenye Super Bowl, Trump aliwaambia waandishi wa habari kuwa anapoteza uvumilivu na hali hiyo baada ya kuona mateka waliotekwa nyara wakiwachiwa na Hamas wakiwa wamedhoofika. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Viongozi wakuu wa dunia wanakutana kwa ajili ya mkutano wa AI mjini Paris nchini Ufaransa, mahala ambako mazungumzo magumu ya kidiplomasia yanatarajiwa wakati ambapo makundi ya teknolojia yanapigania kuchukua uongozi katika sekta ya teknolojia inayosonga kwa kasi sana. Wakuu wa nchi, maafisa waandamizi wa serikali, wakurugenzi wakuu na wanasayansi kutoka nchi 100 wanashiriki katika mkutano wa kimataifa wa siku mbili unaoanza hii leo Jumatatu. Viongozi wakuu ni pamoja na makamu rais wa Marekani J.D. Vance akiwa katika ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu aingie madarakani, na makamu wa waziri mkuu wa China Zhang Jing. Tunaishi katika mapinduzi ya teknolojia na kisayansi ambayo hatujawahi kuyaona, alisema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron siku ya Jumapili. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote nchini Nigeria, ambacho ni kikubwa zaidi barani Afrika, kinaweza kuanza kamilifu ndani ya siku 30, mkuu wa kiwanda hicho alisema siku ya Jumatatu. Kikiwa na uwezo wa kuzalisha mapipa 650,000 kwa siku, kiwanda hicho kilijengwa na bilionea wa Nigeria Aliko Dangote mjini Lagos. Kilianza kusafisha mafuta ghafi hadi bidhaa, ikiwa ni pamoja na dizeli pamoja na mafuta ya ndege, hapo mwezi Januari mwaka jana, na kilianza kuzalisha petroli mwezi Septemba mwaka jana. Kinalenga kushindana na wazalishaji mafuta wa Ulaya wakati kinapoanza kufanya kazi kamili, lakini kilikuwa kikitaabika kupata mafuta ghafi ya kutosha ya ndani. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuwapa hifadhi wa Afrika Kusini weupe kama wakimbizi wanaokimbia mateso, ambao umepokelewa kwa hisia mseto, huku baadhi ya makundi ya kutetea haki za wazungu wakisema kwamba wanataka kukabiliana na dhuluma za utawala wa weusi walio wengi wakiwa katika ardhi ya Afrika Kusini.
Ukaribu huu wa mashariki, hasa Urusi na Uchina, nadhani inamkasirisha Washington. Kwa hiyo kwa Washington, hii ni nafasi ya kuweza kumwadhibu Afrika Kusini.
Katika sehemu ya pili, tutamulika serikali ya Kenya na mataifa ya Kiarabu UAE kuingia katika mkataba mahususi kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, hasa katika nyanja ya kilimo. Ni kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mwithi nikiwa hapa Washington. Mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuwapa hifadhi wa Afrika Kusini weupe kama wakimbizi ambao wanaelezwa kwamba wanakimbia mateso umepokelewa kwa hisia mseto, huku hata baadhi ya makundi ya kutetea haki za wazungu wa mrengo wa kulia wakisema wanataka kukabiliana na dhuluma za utawala wa weusi walio wengi wakiwa katika ardhi ya Afrika Kusini. Trump siku ya Ijumaa alitia saini amri ya utendaji na kukata misaada ya Marekani kwa Afrika Kusini, akitaja kitendo cha kunyang'anywa kwa ardhi ambacho Rais Cyril Ramaphosa anaelezwa kwamba alitia saini mwezi uliopita kwa lengo la kurekebisha ukosefu wa usawa wa ardhi unaotokana na historia ya Afrika Kusini ya kuwapa hadhi maalum wazungu. Kabla ya kuangazia kwa kina maana ya hatua hizi, kwanza hebu tupate kujua ni vipi ambavyo sheria hii ilifikiwa. Mwezi jana, Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini alitia saini sheria ambayo inaruhusu serikali kunyakua ardhi kutoka kwa watu ambao hawaonekani kuitumia, hatua ambayo imezua mzozo mkali ndani ya serikali yake. Zaidi ya miaka 30 baada ya kumalizika kwa mfumo wa ubaguzi wa rangi, wa Afrika Kusini weusi wanamiliki sehemu ndogo tu ya ardhi ya kilimo nchini mwao, huku sehemu kubwa ikibaki mikononi mwa walowezi wachache wazungu. Serikali imesema sheria hiyo inafafanua jinsi kupokonywa ardhi kunaweza kufanyika na kwa misingi gani. Ni sheria mpya ambayo ilichukua nafasi ya sheria ya awali ya upokonyaji wa mashamba mwaka 1975 iliyokuwa ikilazimisha serikali kulipa fidia wamiliki wa ardhi waliokuwa tayari kuuza mali zao kwa mfumo uitwao muuzaji na mnunuzi aliyeridhia. Mfumo huo umeleta hasira kubwa na vilevile mfadhaiko kutokana na jinsi ambavyo unatekelezwa kwa pole pole, hasa mabadiliko katika umiliki wa ardhi. Mfano, chama cha Africa National Congress ambacho ni chake Ramaphosa kimeendelea kusifu sheria hiyo kama hatua muhimu katika mageuzi katika nchi hiyo, lakini wengi wa wanachama katika serikali yake au maafisa katika serikali yake ya muungano wametishia kupinga sheria hiyo katika mahakama, ikiwa ni sheria mpya inayoruhusu uchukuaji wa ardhi katika kile baadhi ya watu wanasema ni mazingira tatanishi. Kufahamu zaidi, tuungane sasa na Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Pretoria, Afrika Kusini. Peter, hebu kwanza tupe kifupi cha jinsi tulifikia kwenye sheria hii.
Swala hili limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu, na ninaweza tu nikasema kwamba kile kilichopitishwa bungeni sio kile ambacho vyama kama MKP cha ndugu Jacob Zuma na EFF ya Malema wanaunga mkono. Ndio maana sheria hii hata mara baada ya kuiwekea sahihi rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini, vyama hivi havijapendezwa na swala hilo, na hawa ndio wapambe wakubwa hasa wanaopenda kwamba wao wanapenda kwamba ardhi iwe ni mali ya serikali, isiwe mali ya mtu. Jambo ambalo serikali ya inayoongozwa na ANC haijaweza kuridhia. Kwa hiyo kile ambacho vyama vya mlengo wa kushoto wamekuwa kikililia zaidi ni kutaifisha mashamba yote au ardhi yote iwe chini ya umiliki wa serikali, jambo ambalo chama cha ANC hakijapata kuridhia. Lakini ANC ikawa imepeleka mswada katika bunge kwamba pale ambapo serikali itahitaji eneo fulani kwa ajili ya masuala ya kimaendeleo, basi eneo husika linaweza likataifishwa bila ya kulipiwa fidia. Kwa hiyo hicho ndicho kilicho pitishwa pale na ANC, au mswada wenyewe unasema kwamba eneo hilo litakalotaifishwa, kwa mfano, kuna wazungu wengi wanamiliki mashamba hapa kwa miongo kadhaa, na mashamba hayo ni kama yametekelezwa, umeona. Kwa hiyo katika mswada huu uliopitishwa kuna mashamba ambayo, au kuna sehemu ambazo serikali itaweza kuzitargeti na kuweza kuzitaifisha kutokana na kwamba zimedumaa, hakuna chochote kinachoendelea katika maeneo hayo, pamoja na kwamba ni maeneo ambayo yanamilikiwa na watu binafsi.
Kwa hivyo unadhani kwamba tafsiri ya Washington si sahihi hata kidogo?
Kile kilichotafsiriwa na Washington sio sahihi, kwamba huu mswada sasa unaenda kuangoa wazungu ambao ndo wakulima wengi hapa Afrika ya Kusini, kwamba wanaondoka katika mashamba yao. La hasha. Kile kilichopitishwa ni kwamba kama eneo hili la kwako tutalihitaji, hasa yale maeneo ambayo hayakuendelezwa yale.
Naam.
Basi maeneo yale yanaweza yakachukuliwa na kwa sababu mbalimbali za kimaendeleo. Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema hivi.
Msikilizaji, amri hiyo ya kiutendaji ambayo kama tulivyosema ilitiwa saini na Rais Trump siku ya Ijumaa ilishutumu serikali ya Afrika Kusini kwa kuwabagua Waafrikana, kabila la nchi ya Afrika Kusini ambalo liliundwa na vizazi vya wakoloni wa kizungu, wengi wao kutoka Uholanzi, ambao walifika huko mara ya kwanza katika miaka ya 1600. Hadi mwaka wa 1990 wa Afrika Kusini, ambao ni wazungu au weupe wenye asili ya Ulaya, walitawala Afrika Kusini na kutekeleza mfumo wa ukatili ambao ni wa ubaguzi wa rangi dhidi ya weusi walio wengi nchini humo, ambao ulijulikana zaidi kama apartheid. Lakini Trump mwenyewe alidai kwamba agizo lake la kwamba Waafrika Kusini weupe sasa ndio wanaolengwa na kukandamizwa na serikali ya nchi hiyo, akitolea mfano wa sheria ambayo wahafidhina wa Marekani au wa conservative kama vile mshauri wa Trump na bilionea Elon Musk wamesema kwamba kuruhusu unyakuzi wa ardhi inayomilikiwa na wazungu wa Afrika Kusini kutokana na ubaguzi wa rangi ni jambo ambalo halikubaliki. Musk mwenyewe ni mzaliwa wa Afrika Kusini. Lakini serikali ya Afrika Kusini imekanusha vikali unyakuzi wowote wa ardhi au ubaguzi unaochochewa na rangi, ikisema sheria inayochunguzwa inalenga ardhi kutotumika au kutohudumia maslahi ya umma. Peter Bigenda, hatua hiyo ya Trump imepokelewaje hapo ulipo?
Maneno ya Trump ama uamuzi wake na kile alichokisema ni kwamba hakijapokelewa vizuri hapa, ikiwemo na serikali yenyewe ya Afrika ya Kusini na hata mashirika yanayotetea haki za binadamu, na wakiwemo hao walengwa wa ukulima wa kizungu, kwamba wanapokonywa mashamba yao na hivi Trump yuko tayari kuwakaribisha kama wakimbizi kule Marekani. Ni jambo kwa kweli limewasikitisha wote, na baadhi ya viongozi wa wazungu kikiwemo chama kikubwa cha wazungu kinachohusiana na masuala ya kilimo kimepanga kukutana na Rais Trump ili kuweza kumwelezea kwamba kile anachokijua si sahihi na kama alikuwa anakijua basi tafsiri yake hakuweza kuielewa barabara. Hapa Afrika Kusini kilichoongelewa au kilichowekewa saini na Rais Ramaphosa sio kama kile kilichotokea katika taifa jirani la Zimbabwe.
Kuna wengine wameona kwamba hatua inayochukuliwa na Rais Trump kuhusu Afrika Kusini inazingatia zaidi tu ya suala la ardhi, ikikumbukwa kwamba kuna hatua iliyochukuliwa na Afrika Kusini kuhusu Israeli kwenye mahakama ya kimataifa. Kuna suala la uhusiano wa karibu kati ya Afrika Kusini na China. Je, masuala haya pia yana uzito wowote katika suala hili kwa maoni yako?
Naam, kwa maoni yangu ndiyo yanachukua mkondo wake. Utazingatia kwamba Rais Trump ni mshirika mkubwa wa Israeli. Serikali ya Afrika Kusini imeiburuza Israeli katika mahakama ya kimataifa, mahakama ambayo nadhani Rais Trump kwanza haitambui, ni kama haitambui vile. Halafu Afrika Kusini kwa miaka ya hivi karibuni amekuwa karibu zaidi na Uchina pamoja na Urusi, jambo ambalo kidogo limeweza kuwakasirisha viongozi wa nchi za kimagharibi na hasa Trump mwenyewe. Nadhani hata Biden hakuwa na uhusiano mzuri na Pretoria, lakini walau yeye alikuwa mvumilivu kidogo kuliko huyu rais aliyepo sasa madarakani nchini Marekani. Kwa hiyo hii yote inatia chumvi na hivi inampa ule mwanya na utaka Rais Trump wa kuweza kuwajibisha serikali ya Afrika Kusini. Kwa hiyo ni ukweli usiopingika kwamba geopolitics au siasa za kikanda nazo zinaingilia, na binafsi nadhani pengine duru za kidiplomasia zitashika pia mkondo wake, kwa sababu hela ambazo zimesitishwa kwa mfano kupitia shirika la USAID kwa Afrika Kusini ni kiwango kikubwa. Pale kuna gepu kubwa sana litakuwa limeachwa wazi, ambalo kuliziba pia itakuwa ni kazi.
Trump anatumia mpango ambao yeye mwenyewe aliufuta alipoingia madarakani kuhusu wakimbizi wanaoingia hapa nchini, lakini haieleweki iwapo atatekeleza mpango huu alionao kwa Waafrika Kusini weupe. Utaanza kutekelezwa lini na kivipi? Utawala wa Trump uliamuru kusimamishwa kwa misaada yote ya kigeni ambayo ilijumuisha juhudi za kimataifa za matibabu na ya kibinadamu. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Wizara ya Mambo ya Nje ilisema kwamba programu kama PEPFAR zitaruhusiwa kuendelea, lakini bado kumekuwa na ucheleweshwaji wa kusambazwa kwa misaada hiyo. Hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Washington, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ambapo tutaungana na wenzetu kule Mombasa, Amina Chombo na Salma Mohamed. Usiondoke. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Serikali ya Kenya na mataifa ya Kiarabu UAE wameingia katika mkataba wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi wa kisasa maarufu SEPA. Kutoka Mombasa tunaungana na wenzetu Amina Chombo na Salma Mohamed wakijadili kwa undani zaidi kuhusu hatua hiyo ya hivi punde ambayo inaangazia zaidi kilimo biashara.
Shukran. Serikali ya Kenya na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE wamesaini mkataba wa mapatanisho wa uchumi wa kisasa SEPA, ambao unalenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na biashara kati ya mataifa hayo mawili. Katika mkataba huu, kampuni kubwa ya kilimo yenye makao yake makuu Dubai Al Dahra inadaiwa kuwa katika mazungumzo ya kukodisha ardhi ya kilimo nchini Kenya. Hatua hii inaweza kuimarisha zaidi uwepo wa kampuni hiyo katika soko la Afrika Mashariki, na majadiliano hayo yanahusu shughuli kubwa za kilimo ambazo zinaweza kuhusisha maelfu ya hekta, kuchangia uzalishaji wa chakula wa ndani na kuongeza rasilimali za kimataifa za kampuni hiyo Aldara katika Afrika Mashariki.
Kulingana na serikali ya Kenya, inasema kwamba SEPA inatarajiwa kuimarisha kupenya kwa mauzo ya nje ya Kenya katika Mashariki ya Kati na Asia. Sekta kuu za mauzo ya nje ambazo zimewekwa kunufaika kupitia mkataba huo ni pamoja na nyama na bidhaa zake, ambapo UAE ilichangia dola milioni 74 mwaka 2023, zaidi ya nusu ya jumla ya mauzo ya nyama ya Kenya mwaka huo ya shilingi bilioni 17.6. Bidhaa nyingine ambazo zinaweza kuuzwa nje katika UAE ni pamoja na matunda mengi yakijumuisha mananasi, parachichi, maembe na matunda mengine, ikiwa yalijumuisha kima cha dola milioni 39 mwaka huu 2023, huku mboga mboga zikijumuisha fedha ambazo Kenya waliweza kuuza nje kwa dola milioni 10 mwaka huu 2023, huku maua nayo pia yakichangia miongoni mwa bidhaa nyinginezo. Kulingana na Wizara ya Biashara na Uwekezaji, wanasema kwamba uwepo huo unakuza utekelezaji wa mpango wa mabadiliko ya kiuchumi ambao serikali imekuwa ikifanyia kampeni maarufu kama bottom up, wakisema kwamba itachochea uwekezaji na pia kuhamasisha teknolojia ya kusaidia maisha ya wakulima na wafanyabiashara wengine wadogo wadogo.
Mpango wa kukodisha ardhi ni sehemu ya mwenendo unaokua ambapo kampuni za nje hasa kutoka eneo la Ghuba zinawekeza katika sekta kilimo cha nchi za Afrika, Kenya ikiwa na hali nzuri ya hewa na eneo la kimikakati imekuwa lengo la uwekezaji wa biashara za kilimo kwa kampuni kama Aldara ambayo inajihusisha na sekta mbalimbali za kilimo kama uzalishaji wa mazao, chakula na mifugo na biashara. Upangaji huu unaotazamiwa unatoa fursa ya kutumia ardhi yenye rutuba kwa shughuli zake za kilimo. Hatua ya Aldara ya kuingia Kenya inaendana na mikakati mipana ya UAE kutofautisha maslahi yake ya kiuchumi hasa katika sekta za kilimo na usalama wa chakula, pamoja na kuongezeka kwa shinikizo mabadiliko ya hali ya hewa na mahitaji ya chakula yanayoongezeka duniani. Uwekezaji kama huu unatarajiwa kuwa na nafasi muhimu katika mifumo ya uzalishaji wa chakula duniani. Mkataba huu unaweza pia kuwa na athari za kikanda, kwani Kenya inaangaliwa kama kitovu muhimu cha kilimo ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ikiwa utakuwa na mafanikio, utatoa mfano wa biashara nyingine za kilimo za kigeni zinazotaka kupanua shughuli zao katika eneo hilo, na hivyo kuiunganisha Kenya zaidi ni katika hali ya kuwekeza katika minyororo ya usambazaji wa kimataifa.
Miongoni mwa faida nyingine ambazo zinatarajiwa iwapo mkataba huo utatekelezwa ni pamoja na mapato ya juu kwa wakulima na wasafirishaji, ambapo wanatarajia kupunguza ushuru wa vikwazo vya biashara. Pia vile vile uundaji wa ajira na uwekezaji katika kilimo, na pamoja na uboreshaji wa miundombinu na vifaa, kwani UAE inapendelea kufadhili vifaa vya kuhifadhia na ukulima bora ili kuimarisha uzalishaji wa chakula pamoja na mseto wa mauzo ya kilimo katika soko la UAE.
Hata hivyo, majadiliano hayo yanakuja wakati kukiwa na maswali mengi na uchunguzi kuhusu swala la kukodi ardhi barani Afrika, ama swala la upangaji wa ardhi barani Afrika kwa nchi hizi za Ghuba. Wakosoaji wanasema kuwa ununuzi mkubwa wa ardhi na makampuni ya nje unaweza kusababisha upokonyaji wa ardhi, hali inaweza kukuathiri vibaya jamii na wenyeji. Ndiposa katika kwa undani hii leo tunamhusisha mchambuzi wa masuala ya uongozi na sera za nchi, Bwana Fredo Gola. Kwanza kabisa tumeanza kumuuliza, je, mkataba huu una maana gani kwa nchi ya Kenya na vipi utaathiri uchumi wa taifa hili?
Sasa hii Kenya ina export kitu kama bilioni 444. Kwa tunasema export, which means hiyo inasaidia Kenya kwa namba 6 kwa wale ambao wanachukua mali ya Kenya export. Alafu pia UAE is the second largest importer, kumaanisha kuna trade deficit, kumaanisha UAE inaleta ndani kuliko vile inapeleka Kenya inapeleka zake nje. Na pia hii uhusiano nimeona kama itakuwa kitu kama 200,000 acres itachukuliwa na hapo Galana Kulalu. Na pia hiyo yote sio mbaya, kwa sababu kupata vile mali yanaweza toka Kenya kwenda huko sio mbaya, lakini shida ile tuko nayo, kwa sababu gani wakulima wa Kenya waseme hawawezi kufanya ukulima mpaka wanafanyiwa na watu kutoka ugenini. Je, wanaleta teknolojia ama wanaleta wafanya kazi hapa Kenya? Je, ni wa Kenya watakuwa nafanya hayo kazi ama wakazi zafanyiwa na watu kutoka nje?
Kilimo kiendelea kuwa uti wa mgongo wa taifa la Kenya. Hata hivyo, Kenya imekuwa ikikumbwa na usalama wa chakula, wengi wakiishi bila kupata lishe kutokana na mazao duni ambayo yamekuwa yakishuhudiwa. Huku mradi unaotarajiwa katika shamba hilo la Galana Kulalu kitarajiwa kuimarisha usalama wa chakula, eneo ambalo lilitengwa katika ruwaza ya Kenya mwaka 2030 kuimarisha usalama wa chakula haujawahi kutekelezwa, ambapo ni ekari 10,000 pekee ambazo zimekuwa zikitumika. Swali ibuka ni kwamba uwepo wao utakuwa na faida gani ama utaathiri vipi iwapo sehemu hiyo haitatumiwa kama ilivyotarajiwa.
Kuna mambo ambayo hayamo hapo, kwa sababu wajua wewe ulichukua shamba la wananchi la Kenya ukapatia nchi fulani bila public participation. Je, kuna public participation gani imefanyika kwa watu wa Galana Kulalu?
Ni mambo gani ambayo yataweza kuletwa ama ni changamoto gani ambazo zitatokea iwapo mkataba huo hautaweza kuleta yale malengo ambayo yaliweza kuwa yameafikiwa yataweza kuletwa na mkataba huo?
Unajua, ukienda sehemu ya Tana River na Kilifi, najua wewe unatoka huko sehemu hiyo, mimi nimetembea huko hata wakati wa New Year nitakuwa huko. Watu wanaumia, wako na njaa, wanaumia sana, hawana tuseme mapato yoyote. Sasa ukienda kumwambia mtu mapato ya bilioni, na sasa yeye anasikia bilioni na ako na njaa. Sasa inasema kwa hii Kenya kwanza itakuwa na shida ya kujipata tena kuongozeni, kwa sababu sasa hivi watu wanasema maliza wewe. Sasa italeta instability tu kwa serikali, kwa sababu jua kuna watu wa pwani waliahidi hii, kwa hiyo watu wakaita tafeta waliahidiwa ile, watu jisa hii watu wa Northern Eastern wanakuwa wanaahidiwa jisa fulani. Sasa ahadi baada ya ahadi bila kutimiza inaleta shida ndani ya serikali. Hapo ya mwisho pia, kama wajafanya hivyo italeta ile uzuri imefanyika kati ya UAE na Kenya, kwa sababu Kenya inasema more than inafanyika. Kama unaongea na mtu, lazima kila kitu iwe imeiva ndio iweke mezani. Huwezi kuweka chakula mezani kama haijaiva. Ndio maana inaua what we call now foreign diplomatic policy ya Kenya inaonekana ni kama iko shekisheki.
Tukushukuru sana kwa mchango wako Mr. Ogola, asante sana.
Asante sana na mkae jioni njema.
Kuna wasiwasi kuhusu athari za mazingira za biashara kubwa za kilimo kwenye mifumo ya ekolojia ya ndani. Daktari Caroline Mulinya, ambaye ni mtaalamu wa mabadiliko ya hali ya hewa, analizungumzia hilo kwa undani.
Mabadiliko ya hali ya anga ama tabia nchi, kiwango kubwa inasababishwa na ukulima, agriculture. Kwa hivyo ukulima isipofanywa vile inavyotakikana, basi bila shaka tutakuwa katika ile hali ya kutojua litakalofanyika. Kabla tufanye huu mkutaba na zile nchi zingine, ni lazima tuweke a memorandum of understanding. Na tukishaweka memorandum of understanding, ile ya kusema mtakuja mfanye hivi na vile na vile, na tunataka hivi na vile, inakuwa rahisi kuweza kuangalia wanafanya vile tunataka, kwa sababu hawezi toka kule kwa nchi yao na wakuje nchini mwetu na wafanye vile watakavyo. Lazima wafanye ukulima ama upanzi kwa masharti yetu, na tukue na wale wana science or the technical experts wenye watafuatilia. Kama wafanye vile tunavyotaka, sasa fika pale tuambie tumewapatia shamba letu, tumeona mmekaa nalo mwaka mmoja na mfanye vile tunataka, basi tuko na uhuru wa kuambia tutaweza kuendeleza huu mkataba kwa sababu mfanye vile tunavyotaka sisi. So watu wanaendelea kufanya upanzi wao wakiadhiri anga, hali ya anga, ekolojia. Kwa vile mimi ni mwanasayansi ama mimi ndio technical expert, najinyamazia ilhali naona hata mazingira yanaharibika, lakini sisemi lolote kwa sababu maybe wamenipatia kitu kando ama namna gani. Hilo ndio swala lililokuza na katika nchi zetu za Kiafrika.
Asanteni sana wenzangu Salma Mohamed na Amina Chombo hapo Mombasa. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi kwa undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mkamiti Kibayasi, mwelekezi amekuwa ni Fiona Wamayi, mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri ya kuonana.